Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas. Evo vijesti za 19. jun. Šest ministara krše ustavnu odredbu o nespojivosti funkcija, objavio Centar za građansko obrazovanje. SDP i Pozitivna s jutra počinju razgovore o platformi za Podgoricu. Sunitski ekstremisti zauzeli najveću rafineriju u Iraku. SAD razmatra opcije za odgovor na napredovanje sunitskih džihadista u Iraku i ne isključuje niti jednu opciju osim slanja kopnenih trupa. A do 14 sati možete između ostalog čuti. Nakon dvije godine sudskog spora, Vrhovni sud odlučio da imovina javnih funkcionera bude javno dostupna. Dejan Milovac iz Mansa.
Iskustvo Mansa svih ovih godina u istraživanju konflikta interesa i uopšte utvrđivanju svega toga što naši javni funkcioneri imaju je pokazalo da pojedini javni funkcionerima i to onima na najvišim položajima nije uvijek za vjerovati kada su u pitanju njihovi prihodi, kada je u pitanju njihova imovina.
U međunarodnom fokusu je osim Ukrajine i Irak, ministar vanjskih poslova Hošjar Zebari. Irak je u opasnosti, trebamo podrška arapskih zemalja, ali i čitavog svijeta, jer smo pred opasnošću da se zemlja podijeli, a to bi bilo mnogo opasnije od onog što se događa u Siriji, izjavio je Zebari.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada je Savezu sindikata Crne Gore oko dvije godine plaćala mjesečnu rentu od oko 10.000 eura za sindikalne prostorije u centru Beograda koje nije koristila, piše Dan. Ugovor sa sindikatom je prema navodima iz resornog ministarstva raskinut prije tri dana nakon što su vlade Srbije i Crne Gore postigle sporazum o saradnji diplomatskih akademija i o ustupanju nepokretnosti na recipročnoj osnovi za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava. Centar za građansko obrazovanje podnio je inicijativu premijeru Milu Đukanoviću da razriješi dužnosti šest ministara koji krše član Ustava o nespojivosti funkcija. Riječ je o Sanji Vlahović, Petru Ivanoviću, Vladimiru Kavariću, Igoru Lukšiću, Raduju Žugiću i Milici Pejanović-Đurišić. Ukoliko članovi vlade mogu da krše Ustav, onda to nedvosmisleno šalje poruku javnosti da u Crnoj Gori Ustav i zakon ne važe za sve, odnosno da postoje građani prvog i drugog reda, poručeno je iz Centra za građansko obrazovanje. Predstavnici SDP-a i Pozitivne Crne Gore razgovarat će sjutra o zajedničkoj platformi za pregovore o formiranju vlasti u Podgorici, saznaje Radiotelevizija Crne Gore. DPS i SDP su već počeli razgovore o mogućnostima formiranja lokalne vlasti u jednom broju opština u kojima je SDP na izborima nastupila samostalno. Hercegnovska skupština sjutra će na vanrednoj sjednici razmatrati predlog o skraćenju mandata odbornicima nakon tri neuspjela pokušaja da izaberu predsjednika opštine. On je izabran zbog nesaglasnosti u odborničkom klubu SNP-a da Obrad Gojković bude na toj funkciji. Skraćenje mandata je inicirala DPS, što bi uslovilo održavanje vanrednih izbora u Hercegnovu. Delegacija Europske unije u Crnoj Gori oštro je osudila novinske članke objavljene u dnevnom listu Informero o direktorici Mansa Vanji Ćalović. Delegacija podržava i promoviše slobodno i profesionalno novinarstvo, ali smatra da su ovi članci neodgovorni i pokušaju da se diskredituje istaknuti aktivista civilnog društva u Crnoj Gori, saopšteno je iz delegacije Europske unije. Juče se istim povodom oglasila i američka ambasada u Podgorici uz ocjenu da je riječ o degutantnim tračevima kojima se vrši pritisak na civilno društvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sunitski ekstremisti zauzeli su najveću iračku naftnu rafineriju u Baidžiju na sjeveru zemlje, javlja AP, pozivajući se na izjave očevidaca. Nešto ranije agencija Reuters je javila da su tokom kratkog prekida sukoba iračke vojske i sunitskih ekstremista iz rafinerije evakuisani i posljednji radnici. 37 kamiona sa gorivom za NATO trupe odletjelo je jutros u vazduh kada su ih kod graničnog prelaza između Afganistana i Pakistana napale talibanske bombaši samoubice. Dvojica bombaša su ubijena u sukobu sa policijom, a treći je uspio da aktivira svoj pojas sa eksplozivom. Američki predsjednik Barack Obama razmatra načine kako odgovoriti na napredovanje sunitskih džihadista u Iraku i ne isključuje niti jednu opciju osim slanja kopnenih trupa, objavila je Bijela kuća. Prema navodima američkih medija, Bijela kuća bi mogla odustati od američkih udara borbenim avionima zbog teškog identifikovanja meta na terenu. SAD će sa saveznicima raditi na nametanju daljih sankcija Rusiji ako Moskva ne zaustavi nasilje separatista u Ukrajini. Kako je saopštila Bijela kuća, Rusija nije obustavila slanje oružja i ekstremista preko granice, što će uzrokovati američke sankcije ukoliko Rusija ostane na istom kursu, saopšteno je iz Vašingtona. Lideri Evropske unije diskutovat će o daljim sankcijama Rusiji na sastanku 27. juna. Broj sirijskih izbjeglica koji su našli utočište u Turskoj premašio je 1 milion, izjavio danas potpredsjednik turske vlade Bešir Atalay. Od početka konflikta u Siriji u martu 2011. više od 9 miliona civila je napustilo svoje domove, što je gotovo polovina sirijskog stanovništva. U sukobu koji ulazi u četvrtu godinu poginulo je više od 160 hiljada osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo emisiju širim pregledom aktualnosti u Crnoj Gori. Javni funkcioneri neće moći da sakriju svoju imovinu pod plaštom zaštite ličnih podataka. Tako je odlučio Vrhovni sud Crne Gore, koji je zabranio Agenciji za zaštitu ličnih podataka da takve naloge šalje državnim organima, pa će u buduće sva imovina javnih funkcionera morati da bude javno objavljena. Kako su tu odluku dočekali u vlasti i opoziciji, ali i nevladinom sektoru, javlja Predrag Tomović.
Odlukom Vrhovnog suda okončan je dvogodišnji spor Agencije za zaštitu ličnih podataka i Komisije za sprečavanje sukoba interesa oko toga da li imovina funkcionera prije dolaska na funkciju, nasljedstvo i metak njihovih supružnika i djece, ukoliko žive u istom domaćinstvu, treba da bude objavljena na sajtu komisije. Iako je zakonom o konfliktu interesa predviđeno da je evidencija imovine funkcionera javno dostupna, agencija je pokušala da to suspenduje pozivajući se na zaštitu privatnosti. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista pozdrav Pozdravljaju odluku Vrhovnog suda kojem su budući slični zahtjevi agencije onemogućeni i prema kojoj će podaci o imovini javnih funkcionera biti javno dostupni. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić ukazuje na potrebu usklađivanja zakona iz oblasti zaštite ličnih podataka i sprečavanja konflikta interesa kako bi se u budućnosti izbjegle slične situacije.
Svakako određene institucije koje se bave zaštitom ličnih podataka su imale primjedbe, razumijem njih jer su takva zakonska rješenja, ali svakako da određeni zakoni su vjerojatno u koliziji i to je, da tako kažem, signal za nas poslanike da napravimo kvalitetne zakone i da eventualne odredbe određenih zakona koji su u koliziji ispravimo i na taj način dovedemo pravni sistem i zakone onakve kakvi treba da budu, dakle da ne budu u koliziji i na taj način naprave određene probleme u implementaciji tih zakona.
U Demokratskom frontu pozdravljaju odluku Vrhovnog suda, ali upozoravaju da treba uspostaviti sistem kontrole ne samo objavljene imovine, nego imovine za koju se sumnja da je vlasništvo javnih funkcionera, ali je zavedena na ime njima bliskih ili sa njima povezanih osoba. Koča Pavlović.
Dakle, rodbinski povezanih lica i poslovno povezanih lica. Ja mislim da u tom pravcu treba da idu izmjene svih zakona, svih antikorupcijskih zakona koji se nalaze u našoj državi i zakona koji su povezani sa njim. Mislim da je strašno bitno da Agencija za zaštitu ličnih podataka konačno shvati da može biti vrlo moćno oružje države Crne Gore u ostvarivanju onih zahtjeva i da kažem kriterijuma koje pred nas postavlja Evropska unija u procesu pridruživanja. Dakle, ona mora podržati borbu protiv korupcije i rasvjetljavanje neobjašnjivog enormnog bogaćenja jednog broja javnih funkcionera sa njima povezanih, porodično povezanih lica i poslovno povezanih lica.
I u mreži za afirmaciju nevladinog sektora sumnjaju da će odluka suda po kojoj javni funkcioneri više neće moći da skrivaju svoju imovinu pod plaštom zaštite ličnih podataka i zaista imati velike domete. Dejan Milovac.
Iskustvo ma svih ovih godina u istraživanju konflikta interesa i uopšte utvrđivanju svega toga što naši javni funkcioneri imaju je pokazalo da pojedinim javnim funkcionerima i to onima na najvišim položajima nije uvijek za vjerovati kada u pitanju njihovi prihodi, kada je u pitanju njihove imovina. U tom smislu ono što je dalje ostajao problem jeste činjenica da su matični brojevi dalje sakriveni od javnosti i da svako onaj ko želi da provjeri u državnom katastru i u registru kompanije da li je neki javni funkcioner sve prijavio, to i dalje nije u mogućnosti da se oslanjamo na Komisiju konflikta interesa koja je već puno puta dokazala da jednostavno i nema kapaciteta ni zainteresovana da radi takav jedan posao.
Prema nacrtu izmjena zakona o sprečavanju sukoba interesa koji treba da bude usvojen do kraja jula, javnosti neće biti dostupan matični broj i adrese nepokretnosti funkcionera. Također intencija je da se ne iznose podaci koji se odnose na maloljetnu djecu, alimentaciju i druga socijalna primanja. Komisija za sprečavanje sukoba interesa, međutim, dobija ovlaštenje da prati bankovne račune funkcionera, što do sada nije mogla. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Govoreći o pristupu informacijama i o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori, čelnici nadležnih agencija naglašavaju otežavajuće okolnosti njihovog rada, koje se ogledaju u smanjenim kadrovskim kapacitetima i problematičnoj tehničkoj opremljenosti. Istovremeno, dio opozicije zahtijeva od Agencije za zaštitu ličnih podataka da provjeri postojanje nelegalnih baza podataka građana, koje vlast, kako kažu, koristi u izborne svrhe. Prilog Srđana Jankovića.
Predstavljajući izvještaj o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka i u oblasti slobodnog pristupa informacijama, čelnici ovih agencija su iznijeli podatke o aktivnostima, konstatujući da obje agencije imaju tehničkih manjkavosti i kadrovskih nedostataka. Šefko Crnovršanin je Radenko Lacmanović.
Iz podnesenih zahtjeva zaštitu prava građana zaključuje se da su isti ukazivali uglavnom na obradu ličnih podataka bez njihove prethodne saglasnosti, odnosno suprotno zakonu. Kao što smo istakli u prethodnom izvještaju, smatramo da stepen rizika kao posljedice masovnog uvođenja video nadzora već odavno, možemo slobodno istaći, dobija karakter stihije na koju agencija nema bitan uticaj, imajući u vidu ograničene kapacitete i neadekvatnu zakonsku regulativu.
Da smo u ovom izvještajnom periodu imali 754 predmeta, riješili smo i razdužili 721 predmet, od čega 552 žalbe smo usvojili, 10 djelimično usvojili, 90 postupaka je obustavljeno zaključkom zbog toga što je podnosilac žalbe odustao.
Pokret za promjene neće podržati ni jedan izvještaj jer navedene agencije nisu imale očekivane rezultate niti su štitile interes javnosti. Koča Pavlović je naveo primjere koji govore o manjkavostima agencija.
Nakaradno postavljeni sistem sasvim zakonomjerno proizvodi nakaradna tumačenja koji su po mom mišljenju ovu agenciju pretvorili u agenciju za zaštitu tajnosti obima imovine onih funkcionera DPS-a i njihovih tajkunskih saradnika, naravno sa njima povezanih lica, porodično i poslovno, koji su junaci ove nezapamćene krađe države Crne Gore. Drugi eklatantni primjer u kome se agencija nije postavila na poziciji zaštite javnog interesa, po mom mišljenju, jeste onaj kada je zauzela stav da podaci o trošenju subvencija koje KAP dobija iz budžeta ove države ne trebaju biti dostupni crnogorskoj javnosti. U ovom slučaju agencija nije prihvatila čak ni presudu Upravnog suda i istrajala je u namjeri da od crnogorskih građana sakrije podatke kako se troše njihove pare u subvencionisanom KAP-u.
Značajno je prisustvo ćutanja administracije po zahtjevima o podacima od javnog značaja i postojanje nelegalnih video nadzora kojima se krši pravo na privatnost, rekla je Snežana Jonica iz Socijalističke narodne partije.
U nizu pokušaja je odbijano se daju ti podaci, tek kroz dva mišljenja agencije sam konačno kao poslanik posle niza poslaničkih pitanja, niza zahtjeva dobila odgovor koji je trebalo dobijem prvi put. I postavlja se pitanje, dakle, da li je u državnim organima u Crnoj Gori pravo na zaštitu podataka protumačeno kao mogućnost da se zaštite informacije koje ne žele da daju.
Poslanici su odložili raspravu o dopuni krivičnog zakonika kojim je na inicijativu opozicije trebalo unijeti odredbu o krivičnom gonjenju poslodavaca koji ne isplaćuju svoje radnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon vijesti da su šefovi diplomatija Crne Gore i Srbije Igor Lukšić i Ivica Dačić potpisali sporazum po kojem će dvije države međusobno ustupiti prostor za smještaj ambasada u Podgorici i Beogradu, otkriveno je da je vlada Crne Gore skoro dvije godine plaćala mjesečnu rentu od skoro 10.000 eura za prostor koji nije koristila. Čujmo Esada Krcića.
Crnogorska vlada je za više od godinu i po dana platila skoro 200.000 eura za prostor u strogom centru Beograda koji nikad nije koristila. Nakon odluke Srbije da vilu Crnogorka vrati tamošnjoj kraljevskoj porodici Karađorđević, crnogorska diplomatija je morala da nađe drugo rješenje za smještaj ambasade. Izbor je pao na Beogradski dom sindikatu u kojem je nakon diobe sa nekadašnjim jugoslovenskim sindikatom Crnogorskom savezu sindikata pripao dio poslovnog prostora. Portparol crnogorskog ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović kaže da je plaćanje prestalo još u martu kada je postignut sporazum sa sa Srbijom, a da je potpisivanje prije 3 dana u Beogradu bilo samo njegova formalizacija.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora između Saveza sindikata Crne Gore i vlade Crne Gore potpisan je u Podgorici 28. septembra 2012. godine. Iznos mjesečne zakupnine iznosio 14 eura po jednom metru kvadratnom poslovnog prostora. Vlada je taj ugovor sa Savezom sindikata raskinula u trenutku kada je postignut dogovor sa Srbijom oko razmjena prostora za diplomatsko-konzularna predstavništa, tačnije 14. marta 2014. godine. Ranije je postignut dogovor, formalizovan je nedavno tokom zvanične posjete potpredsjednika Lukšića Srbiji, potpisivanje sporazuma o ustupanju korištenja nepokretnosti na recipročnoj osnovi za smještaj DKP-a Crne Gore u Srbiji i Srbije u Crnoj Gori.
Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa nadležnima u Savezu samostalnih sindikata, ali je prethodno generalni sekretar ove organizacije Marko Nikčević ipak za Dnevnik Dan, koji je i obznanio cijeli slučaj, izjavio da obje strane poštuju potpisani poslovni ugovor čija je sadržina poslovna tajna. Imamo korektan ugovor sa vladom, ukoliko dobiju prostorije za ambasadu, ugovorom su zaštićeni i Savez samostalnih sindikata i država, pa niko neće biti oštećen, izjavio je Nikčević. Međutim, zanimljivo je da je član sekretarijata Saveza sindikata Vidar Đuranović kazao da nema informaciju da je vlada raskinula ugovor sa Savezom. Ugovorom koji smo potpisali sa vladom precizirano je da nas oni moraju 3 mjeseca prije eventualnog raskida ugovora obavijestiti o raskidu. To se nije desilo. Mi u Savezu sindikata nemamo informaciju da vlada planira da raskine ugovor. Ukoliko se to desi, oni su dužni da plate kiriju za ta 3 mjeseca, odnosno oko 30.000 eura, tvrdi Đuranović. Opozicija slučaj sa plaćanjem ekskluzivnog poslovnog prostora u centru Beograda, koji vlada nikad nije koristila, a svakog mjeseca za to izdvajala skoro 10.000 eura, vidi kao najobičniju ujdurmu, čiji je cilj pretakanja novca građana u privatne džepove i djelimično u kasu vladi omiljenog Saveza samostalnih sindikata. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević.
Smatram da se radi o jednom fingiranom modelu zakupa, jer koliko se meni čini, oficijalni vlasnik je Savez samostalnih sindikata, omiljeni sindikat vlade Crne Gore, i davno su bile neke spekulacije na tu temu da će taj ekskluzivni prostor u stvari preći u privatne ruke i neke ljude koji su veoma bliski aktuelnom premijeru. Tako da ja drugačije ne mogu ni da objasnim ovo što se dogodilo, osim nastavljanja jedne pogubnog odnosa prema financijama države Crne Gore, kao i nastavak jednog projekta koji ćemo vidjeti kako će se završiti, imajući u vidu činjenicu da je godinu i po dana plaćan zakup, a da uopšte kancelarije nisu bile korištene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora i Srbije bi uskoro mogle da imaju zajedničke ambasade u nekim zemljama svijeta ukoliko se ostvari višegodišnja inicijativa za saradnju po nordijskom modelu. Iako to ne bi značilo zajedničku diplomatiju, pored ušteda, takva saradnja bi imala i simbolički značaj. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Inicijativa o kojoj se u javnosti i diplomatskim krugovima zemalja bivše Jugoslavije govori posljednjih nekoliko godina ušla je u fazu u kojoj Srbija i Crna Gora konkretno pregovaraju o tome da se organizuje zajednički smještaj ambasada i konzularnih predstavništava u pojedinim državama. Na nedavnom sastanku sa kolegom Ivicom Dačićem u Beogradu tu temu pomenuo je i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Mislim da ima prostora da nastavimo razgovore o zajedničkom nastupanju ili dijeljenju prostora u nekim sredinama ili nekim dijelovima svijeta gdje bi to jedino tako u ekonomsko-budžetskom smislu imalo svoj rezon.
Nordijski model saradnje između ostalog podrazumijeva i da se ambasade i konzulati nekoliko država, posebno u zemljama u kojima neka od njih nije imala diplomatsko predstavništvo, logistički udruže i koriste zajedničku zgradu, ili da jedna zemlja konzularno zastupa građane druge države tamo gdje ona nema konzulat. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam podsjeća da je ovu inicijativu još davno promovisala regionalna igmanska inicijativa i da ideja o kojoj Beograd i Podgorica sada razgovaraju ima 2 nivoa.
Jedno je tehnički nivo, a to je da, na primjer, kao u Sarajevu, Norveška i Švedska imaju diplomatsko predstavništvo u istoj zgradi, što značajno pojeftinjuje celu stvar. Tu se postiže i jedna značajna ušteda, ali ima i jednu simboliku. Značilo bi to da je konačno jedan loš period odnosa iza nas, ima i politički značaj, sve zavisi od nivoa međusobnih odnosa.
Vuk Drašković, ministar spoljnih poslova nekadašnje državne zajednice Srbije i Crna Gora, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi takva saradnja zemalja bivše Jugoslavije, osim tehničkog nivoa, bila i dobar signal na putu evrointegracija.
da ćemo opet na ovaj ili onaj način brže ili kasnije da se pod tom Evropske unije približavamo jedni drugima. Evropska unija počiva na ovim principima regionalnih unija i regionalnih povezivanja. I uopšte ono što je model skandinavskih zemalja treba da nam bude jedan od uzora. Mi smo upućeni jedni na druge. Ne razumem zašto se kasni, zašto se hrabrije i odlučnije ne ide u ovome pravcu.
Kako se moglo čuti u Beogradu, u planu je širenje diplomatsko-konzularnih predstavništava i uskoro se očekuje otvaranje ambasada u Gani, Saudijskoj Arabiji i Kataru, pa su to možda neke od lokacija na kojima bi saradnja mogla biti sprovedena u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kao što ste čuli, ministri inostranih poslova Crne Gore i Srbije su prilikom susreta u Beogradu ponovili interes dvije države o zajedničkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. O mogućim benefitima ove ideje za Crnu Goru čujemo u prilogu Olivere Nikolić.
Tokom susreta u Beogradu ministri inostranih poslova Crne Gore i Srbije, Lukšić i Dačić, počeli su razgovore o zajedničkom korišćenju prostora za diplomatsko-konzularna predstavništva, saopštila je našem radiju PR Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović i navela za koje je to države zvanična Podgorica zainteresovana.
Crna Gora je posebno zainteresovana za one države gdje Crna Gora nije bilateralno zastupljena, a u kojima se nalaze sjedišta međunarodnih organizacija.
Srbija već zastupa interese Crne Gore i njenih državljana u više od 40 zemalja u kojima Podgorica nema svoja diplomatska predstavništva. Slične sporazume Crna Gora ima i sa Hrvatskom i Bugarskom. Taj vid predstavljanja uključuje uglavnom konzularne poslove i zaštitu. Kada je o korištenju zajedničkih prostora riječ, Crna Gora za sada od zemalja bivše Jugoslavije ima sporazum samo sa Makedonijom, sa kojom je na pragu dogovora.
U toku su pregovori oko otvaranja jednog do tri predstavništva u kojima bismo dijelili prostor, Kopenhagen, Buenos Aires i Istanbul.
Šanse za dogovor su velike, jer su neke države sa prostora bivše Jugoslavije sukcesijom naslijedili veliki prostor, kaže za naš program kopresjedavajući Igmanske inicijative i bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac. Bivši diplomata ukazuje da se prostorije dijele tamo gdje ne postoji prioritetni interes za direktno predstavljanje zemlje.
Pa bilo da se potpuno poveri ta misija drugoj zemlji ili da se u okviru diplomatske misije te zemlje imenuje diplomata koji će u okviru te misije raditi za interese u ovom slučaju Crne Gore.
U Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova ukazuju na brojne koristi korištenja zajedničkog prostora, najprije ekonomske, Gordana Jovanović.
Ovakvi aranžmani svakako doprinose ekonomičnosti i efikasnosti rada DKP-a, omogućuju brže širenje diplomatske mreže uz vidno manje troškove, a smještaj ambasada zemalja regiona na jednom mjestu pojačava vizibilitet interesa i potencijala svake države pojedinačno, ali i regionalnih mogućnosti.
Bivši diplomata Lukovac ukazuje i na politički značaj ovakvog vida saradnje.
Da je to i poruka da se stvaraju novi, dobri odnosi u kojima zemlje imaju međusobnog poverenja da mogu da povere drugoj državi vršenje određenih funkcija u oblasti predstavljanja u inostranstvu.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Centar za građansko obrazovanje podnio je inicijativu premijeru da razriješi dužnosti šest ministara koji krše Ustav Crne Gore, odnosno odredbu o tome da ne mogu vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju. Detaljnije u prilogu Lele Šćepanović.
Centar za građansko obrazovanje traži od premijera Mila Đukanovića da razriješi dužnosti ministre Sanju Vlahović, Petra Ivanovića, Vladimira Kavarića, Radoja Žugića, Milicu Pejanović-Đurišić i potpredsjednika vlade i ministra Igora Lukšića, jer, kako navode, pored ministarske plate primaju i nadoknade sa fakulteta gdje su angažovani. Koordinator programa u Centru za građansko obrazovanje Nikola Đonović.
U skladu sa članom 105 Ustava, gdje on ima pravo da predloži Skupštini Crne Gore razrješenje članova vlade. Radi se o kršenju člana 104 Ustava o nespojivosti funkcija, gdje se tačno navodi da članovi vlade ne mogu vršiti poslaničku ili drugu javnu funkciju, niti obavljati neku drugu profesionalnu djelatnost, a recimo prilikom sastava vlade, predsjednik vlade je mogao ponuditi neki razuman rok za otklanjanje neustavnosti, međutim, to nije učinjeno.
Đonović tvrdi da je od sastavljanja vlade prošlo dovoljno vremena da se otklone ove neustavnosti. Centar za građansko obrazovanje, pored inicijative vladi, uputio i dokaze, kaže Nikola Đonović.
Što znači da imamo klasično kršenje ustava, odnosno najvišeg pravnog akta Crne Gore, kao posljedica toga da u Crnoj Gori imamo građane prvog i drugog reda, odnosno da zakon ne važi isto za sve. Naravno, uz inicijativu mi smo podnijeli i dokaze, odnosno činjenice, a to su podaci sa zvaničnih sajtova raznih univerziteta i naravno Komisije za sprečavanje sukoba interesa.
U pokušaju da dobijemo odgovore od ovih ministarstava kontaktirali smo PR službe 4 od 6 pomenutih ministarstava nauke, financija, odbrane i ekonomije i nismo dobili tražene odgovore, ali nam je iz Ministarstva ekonomije nagovješteno saopštenje vlade povodom ove inicijative. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U 13.56 prelazimo na svjetsku scenu. Vojne trupe i proruski militanti nastavili su sukobe na istoku Ukrajine nakon što su pobunjenici odbili ponudu predsjednika Porošenka da polože oružje. U međuvremenu je ukrajinski parlament odobrio predloge Porošenka za ministra vanjskih poslova, vrhovnog državnog tužioca i predsjednicu Centralne banke. Priredila Biljana Jovičević.
Novi žestoki sukobi dvije strane započeli su odmah iza ponoći u blizini grada Krasni Liman, koji je bio pod kontrolom vladinih snaga od početka mjeseca. Portparol vladinih snaga Vladislav Seleznjov rekao je da je okršaj uslijedio nakon što su separatisti odbili da predaju oružje. Sada pokušavamo da suzimo krug oko njih, a oni pokušavaju da se probiju. Kada su dobili poruku da odbijaju ultimatum, snage koje provode antiterorističku operaciju započeli su akciju, izjavio je Reutersu Dmitro Timčuk, vojni analitičar sa dobrim izvorima u ukrajinskoj armiji. Velika je bitka u toku koja u smislu upotrebe sile prevazilazi sve što smo do sada vidjeli, dodaje Timčuk. Olesija, žena iz sela Jampilu u blizini Krasni Limana, izjavila je da su ukrajinske snage ušle u selo na bornim kolima noseći ukrajinsku zastavu. Nije bilo pucanja. Mi mještani smo izašli na ulice da vidimo kolonu, a onda smo se vratili u svoje kuće da se ponovo sakrijemo, izjavila je ona u telefonskom razgovoru iz svoje kuće u kojoj se nalazi sa suprugom i petogodišnjom kćeri. Ali bilo je borbi tokom noći. Mine su letjele na sve strane iznad naših glava. Prelijetali su i avioni i mogli smo čuti teško oružje. Strašno je to što se događa ovdje, rekla je Olesija. Borbe na istoku Ukrajine naglo su pojačane nakon što je Petro Porošenko kao dio svog mirovnog plana juče ponudio jednostrani prekid vatre od strane vladinih snaga i amnestiju separatistima ukoliko polože oružje. Oni su ponudu odbili. Nasilje na istoku Ukrajine prema posljednjim podacima koje je saopštilo Ministarstvo odbrane u srijedu odnijelo je 147 života Ukrajinaca, a ranjeno je 267 osoba. A kada se tome dodaju žrtve na strani separatističkih trupa i drugih vojnih tijela, broj žrtava ovog sukoba izvjesno je znatno je veći. Procjenjuje se da je oko 4000 separatističkih boraca uključeno u današnjim borbama oko Krasni Limana, kao i da obje strane koriste borbena vozila i tenkove. U toku je aktivna faza antiterorističke operacije u regionu Krasni Liman, precizirao je portparol Seleznjov, a na pitanje da li je moguće da je 4000 separatista sa druge strane, odgovorio je, onda će biti 4000 kovčega. Već su, prema riječima Seleznjova, zabilježene žrtve na obje strane, a među pobunjenicima, kako je rekao, teški gubici.
Privodimo kraju današnji pregled aktuelnosti podsjećanjem na naslove dana. 6 ministara krše ustavnu odredbu o nespojivosti funkcije, objavio Centar za građansko obrazovanje. SDP i Pozitivna sutra počinju razgovore o platformi za Podgoricu. Sunitski ekstremisti zauzeli najveću rafineriju u Iraku. SAD razmatra opcije za odgovor na napredovanje sunitskih džihadista u Iraku i ne isključuje niti jednu opciju osim slanja kopnenih trupa. Toliko za danas, poštovani slušaoci, uz pozdrav Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević, poziv da budete sa nama i sutra u novom izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.